Gepdeýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 1-nji maýy, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Garawagodyň banka kartlardaky puly talon boýunça nagtlaşdyrmak düzgünligini giýirdi. Prezidentleriň KAMAZ sewdasy rus awtoulorlarynyň Türkmenistanyňky monopoliýasyny dikeldiýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Günnogor Evropanyň we Merkez Aziýanyň köp hökümeti koronavirus pandemiýasyna adam hukuklaryny aýak astyna almak üçin erkin ýol hökmüne garaýar diýip Amnesty International aýdýar. We virusyň öňüne almak üçin görülýän isleňlik çäreniň wagtlygyny, deň ölçegli hem-de adam hukuklarynyň ülüňelerine laýyk gelmelidigini utaýar. Sebitde COVID-19 pandemiýasy ýaýraýan wagty köp hökümet iýil saglygyny gorumakdan başga, dürli pikirleri basyp ýatyrmak bilen has içgin gyzyklanýan ýaly bolup görünýär diýip 29 aprelde Halkara Günä geçiş guramasynyň Merkez Aziýa boýunça gözlegçisi Heser Makgil aýtdy. Guruma Azerbaýjanyň Russiýada we sebitiň beýleki ýurtlaryna häkimetleriň tanqydy garaýyşlary dymdyrmak üçin repressiw çäreleri iýdigiderli ýüz tutýanlyklaryny we olaryň epidemiýa esasy adam hukuklaryny äsgermezlik bilen gaýtawul berenliklerini aýtdy. Döwlet sekretary Mike Pompeo oktýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň embargasynyň möhleti tamamlanandan soň Eýranyň adaty ýarag satyn almagyna ýa-da satmagyna ABŞ-nyň ruhsat bermejekdigini aýtdy. Bu göçüm Tehranyň 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro şertnamasynyň ýadro ýaraglaryň ýaýradylmagynyň öňüni almak boýunça möhüm mülalaşykdan çekilmegine getirip biler. Eýran adaty ýaraglaryň satylmagyna degişli gadagandygyň möhleti 2015-nji ýylda Tehran bilen dünýä güýçleriniň arasynda gol çekilen ýadro şertnamasyna berkidilen BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň 2231 belgili çözgüdünün esasında 23 oktýabrda gutaryar. Birleşen Ştatlar ýakyn günlerde dartgynlygy ýokarlandyryp hem de Eýranyň ykdysadyýetini agyr güne salyp 2018-nji ýylda bu ýadro şertnamasyndan çekildi we Eýrana garşy girdilen sanksiýalary täzeden dikeltdi. Şertnama gol goýan beýleki ýurtlardan Hytaýyň we Orsiýetiň Eýrana ýarag satmak isleýänliklerini ynanylýar we embargonyň uzadylmagyna garşy çykmak üçin howpsuzlyk kengeşine olaryň bu teklibi veto etmegi mümkin. Owgan resmileri Demirgazyk Badaşan vilayetinde Taliban sewüşçüleriniň hatarına daşary ýurtly sewüşçüleriň sewüşýändigini aýdýarlar. Egerde munyň dogry dogusy edilse ABŞ bilen Talibanyň arasyndaky paraýhatçylyk ulalaşygynyň şertleri bolýar. Vilayet häkimi Zakariya Savda esasan goňşu Täzeýistandan we Özbegistandan bolan 400 daşary ýurtly sewüşçüniň Talibana goşulyp olaryň vilayetiň çägini owgan howpsuzlyk güýçlerine garşy sewüşýändiklerini aýtdy. Täzeýistan we Pakistan bilen serhetleşýän çet daýlyk vilayet Badaşanyň köp bölegini gözegçilik edýän we bu uğurda bähleşen Taliban aýdylan maglumaty derhal tesvirlemedi. Egerde Sawdanyň öňe sürmeleri tasdiklansa Talibanyň hereketleri söwüşçü toporyň fevral aýyna Washington bilen gol çeken alalaşygynyň bolýanyny aňladyp biler. Alalaşygy laýyklykda Taliban terror toporlary bilen gatnaşygy kesmäge we öz gözegçilik edýän çäklerini terrorçularyň Birleşen Ştatlara we onun yaranlarına şolsanlı Uğan hükümetine karşı hücum amala asırmağının öngün almağa borçlanı. Taliban'ın terrorçuluğu karşı görüş kepiyliklerinin övvezine Birleşen Ştatları 2021 yılın iyiğuluna çenli 12.000 törevi harbısının ehretini Uğanistan'dan çıkarmağa razı oldu. Bollywood'un bayrağı aktyoru Rishi Kapoor 2 yıla çeken leykoz keselinden son 67 yaşında keselhanı da aradan çıktı. Maşgala vekilinin beren beyanatını bu tasdik oldu. 2018 yılda düğün diagnozu koyulan Kapoor New York'ta alan sağlık becerisinden son geçen sentyabrda Hindistan'a dolanı ve penşenbe günü İrden Asu'da aradan çıktı deyip beyanatta aydılar. Nesiller boyu Bollywood'un film industriyasına ağlık eden Kapoor maşgalasından gelip çıkan Kapoor ilkinci gedek 1977 yılda kakası Raj Kapoor'un Mera Nam Joker Menin Adım Şahana adlı filmine çıkış etti. Ol aktyorçuluk kärinin devamında yüzden gowrak filmini hem baş rolda hem de beylik rollarda oynadı. Kapoor'un ölüm havarından son hindi siyasatçıları ve tanımal adımlar sosyal medyada bayrak aktyorun ölümüne kıynanç bildirdiler. Bollywood yıldız Amitabh Bachchan Kapoor'un ölüm havarına özünün katığı inanandığını aytti. Hindistan'ın premier ministri Narendra Modi Kapoor'u talantın öycüğü deyip onun izdi kalın maşgalaklarını ve can köyörlüğünü savurdu ledi.